Marku pasal 13.
Waktu Isa keluar ti bait Allah, aya murid nu unjukan. Guru, cobi itu tingali, adegan-adegan teh manis sakitu agrengna, batu-batuna sakitu tohagana. Isa ngawaler.
Kutante, maneh ngawas-ngawas ka adegan-adegan eta. Kami rek ngabejaan ka maneh. Engke mah moal aya hiji batu anu bakal tetep dina tempatna, kabeh oge bakal diruntuhkeun.
Waktu Isa nuju nyalira, linggi di luhur gunung Jetun, mayun ka bait Allah, Petrus, Yakobus, Yahya, jeung Andreas, nalaros ka anjeuna.
Hoyong diwartosan, dupi anu tadi disaurkeun teh, iraha bakal kajadianana, sareng naon cicirena.
Lajeng Isa ngadawuh kieu.
Maraneh sing ati-ati, ulah nepi ka beunang katipu. Rea nu bakal datang ngaku-ngaku ngaran kami. Akon-akon. Kami teh Almasih. Sarta loba pisan anu bakal katipu ku maranehanana. Jeung deui. Lamun maraneh ngadenge genjleungna peperangan. Atawa ngadenge beja hal peperangan. Tukudu reuwas-reuwas. Eta mah kabeh oge. Memang geus kuduna kitu. Tapi sanajan kitu kaayaanana ge. Acan nepi kana akhir jaman mah. Sabab bangsa-bangsa bakal silih perangan. Nyakitu keneh. Nagara jeng nagara. Silih tarajang. Jeng deui. Di sababaraha tempat. Bakal aya lini jeng bahaya kalaparan. Eta kabeh ngan ukur kakara mimiti kasangsaraan. Ngadago jaman anyar. Sing caringcing. Maraneh tangtu bakal diserenken ka majelis agama. Serta bakal disiksa di jero tempat-tempat pangibadahan. Jeng deui. Maraneh ge bakal diserenkeun ka para pangagung jeung ka raja-raja kulantaran kami nyapikeun jadi saksi ka maranehna. Sabab Injil teh kudu ditepikeun ka sakabeh bangsa-bangsa. Jeung deui, lamun maraneh digiring dijagrakeun ka pangadilan, teu kudu bingung kupi caritaeun. Pokeun bae sakumaha kareteg hate dina waktu harita. Sabab anu bakal cacarita teh lain maraneh, tapi ruh Allah. Dulur jeng dulur bakal silih dakwakeun, supaya dipaehan. Nyakitu oge, bapa ka anak. Nu jaradi anak, bakal ngabarontak kanu jadi kolotna. Malah nepi kawani maehan pisan. Maraneh bakal dipika geuleuh ku sarerea tina lantaran kami. Tapi ari anu tarahan uji, nepi ka panungtungan mah. Bakal salamet. Samangsa maraneh nyaraksian kana kajadian musibat nu mata kerik tea, tur kajadian ateh lain di Nusamistina, nuker araya di tanah Yudea, kudu nyaringkah ngungsi ka pagunungan. Sing saha anu harita aya di loteng imahna, poma, ulah asup heula ka imah nyokot bawaeun. Anu keur aya di huma, ulah make balik heula pikeun nyokot papakean. Tada teuing bae sangsarana sakur anu keur kakandungan atawa anu keur orokan. Kudu nenenda ka Allah supaya kajadianana teh ulah dina usum tiris. Sababnya harita datangna katunggara anu panghebat-hebatna teh. Sabab tibarang langit jeung bumi diciptakeun ku Gusti Allah. Musibat kawas kitu mah kakara harita ayana teh. Kahareupna ge moal aya deui. Lamun heuk ku Gusti Allah waktuna teu dikurangan, pasti moal aya anu bisa lolos. Tapi demi jelema-jelema nu geus kapilih ku mantena, musibah teh waktuna bakal disingget. Lamun dina waktu harita aya nu ngomong ka maraneh, tah ieu Almasih teh, atawa tuh itu Almasih teh, poma ulah dipercaya. Sababna dina waktu eta teh bakal maruncul boh Almasih-Almasih palsu, boh nabi-nabi palsu. Maraneh nage bakal ngayakeun tanda-tanda aheng. Maksudna mah teu aya lian iwal timun bisa mah rek nyasapkeun jalma-jalma anu geus kapilih ku Gusti Allah tea. Jadi maraneh kudu awas jeung waspada. Maraneh geus dipepelingan ku kami ti samemehna keneh. Sanggeus katunggeraan tea liwat, panon poe moal cahayaan jeung bulan oge moal caang. bentang-bentang bakal rag-ragan di langit. Kekuatan-kekuatan nu ngatur segala nu aya di langit bakal genjlong. Nyaharita pisan, jelema-jelema bakal nyaksian rawuhna putra manusia dina mega, pinuh ku kakawasaan jeung kamulyaan. Lajeng putra manusia teh baris nimbalan para malaikat supaya ngumpulkeun sakur anu geus kapilih tea. Nu ti kaler, ti kidul, ti wetan, jeung ti kulon. Ditungtung bumi nepi ka tungtung deui. Gerang ngareunteung kana kaayaan tanggal kondang. Lamun dahana geus mimiti ngandung cai jeung geus mimiti sirungan, eta geus teu bireuk deui, tandaning geus deukeut kana halodo. Tah nya kitu keneh. Lamun engke maraneh nyaksian kajadian-kajadian anu kasebut tadi tea. Eta teh nyirikeun yen waktuna geus deukeut. Geus nampe pisan. Kami ngabejaan ka maraneh. Jelema-jelema nu hirup kiwari moal waka tumpur. Samemeh naon nu kasebut bieu kajadian. Langit jeung bumi bakal eueuh. Tapi ucap-ucapan kami mah moal. Tapi ari iraha-iraha nama, boh poena, boh waktuna, moal aya anu nyaho. Dalah para malaikat anu di sawarga henteu tererangeun. Kitu keneh putra manusia, anging Allah, rama anu uninga. Masing nyaring jeung caringcing, sabab maraneh moal nyaho iraha waktuna. Hal eta sarua bae jeung anu rek nyaba jauh. Kapan samemeh ninggalkeun imah teh, tangtu manehna metakeun heula bujang-bujangna pikeun tugasna masing-masing. Purah jaga panto ge kitu, diparentahkeun supaya nya-nya ngajagana teh. Kusabab eta, maraneh oge kudu nya-nya caringcing teh. Sabab maraneh teh moal nyaho kana pibalikeunana nu boga imah. Naha sore, naha tengah peuting, janari, atawa subuh. Supaya dina waktu nu boga imah datang, maraneh ulah nepi ka kasampak keur sarare. Ieu anu ku kami dibejakeun ka maraneh teh keur ka sararea oge, kabeh kudu nyaring jeung caringcing.